20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je subota, 14. jun 2014. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetog mučenika Justina Filosofa, prepodobnog Justina Ćelijskog, od Danije Pedesetnice. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog donosimo Patrijarh Irinej i više arhijereja naše crkve, kao i više arhijereja iz drugih pomjesnih crkava, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Ćelije kod Valjeva. Praznično je danas bilo i na Cetinju, praznik prepodobnog Justina Ćelijskog svečano proslavljen u Cetinskom manastiru. Shodno običajima i tradicija, povodom izbora novih episkopa, njegova svetost Patrijarh Irinej upriličuje prijem episkopu Bihačko-Petrovačkom Atanasiju i novoizabranom episkopu srednjeevropskom visokodostojnom arhimandritu Sergiju. Preosvećeni episkop Bihačko-Petrovački Atanasio uzeo učešća u okupljanju Bišćana u Trnu, koje je organizovalo zavičajno udruženje Bišćana Una iz Banja Luke. Pomoć iz Slovačke i Češke pristigla za Konjevićku parohiju kod Čačka. Bilježimo i jednu informaciju koja nam stiže iz Holandije. Naime, jeraj Goran Kovačević je služio svetu liturgiju u maloj parohiji Svetog Simeona Mirotočivog naše pomjesne crkve u Utrehtu 7. juna 2014. godine i na neki način ova služba je objedinila tri praznika. Tek prošlo vaznesenje, zatim tog dana su obilježene i zadušnice i konačno narednog dana nastupajuće duhove.
Danas aktuelno.
U ovoj 2014. godini eparhija Valjevska proslavlja dva izuzetno važna jubileja za Srpsku pravoslavnu crkvu i pravoslavni svijet uopšte. 120 godina od rođenja i 35 godina od predstavljenja Gospodu prepodobnog Justina Novog Ćelijskog, jednog od najtrudoljubivijih i najučenijih hrišćanskih misionara savremenog doba. Danas na praznik Svetog Justina Ćelijskog u manastiru Ćelije kod Valjeva svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegova svetost arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh srpski gospodin Irinej u sasluženje više arhijereja naše crkve kao i više arhijereja pomjesnih crkava. Mošti svetog Ave Justina izvađene su iz groba i položene u manastirski hram na poklonjenje i molitvu vjernima. Besjedići na kraju službe, patrijarh je rekao da dokle god smo oko svetih svojih, znajte da smo na sigurnom putu i da nas neće duh ovoga svijeta oduvati s ovih prostora.
Visoko preosvećena, braćo i gospodo mitropoliti, vaša preosveštenstva, časni oci, sestre monahinje, braćo i sestre, ima li lepšega dana u našoj istoriji, novijega vremena i doba, od ovog današnjega dana? Imali blagoslovenijega dana od ovoga dana u kojem se nalazimo na ovom svetom mjestu pored svetih moštiju svetog Ave našega Justina, velikoga oca naše crkve, ali ne samo naše srpske pravoslavne crkve, cele crkve Hristove, crkve pravoslavne. Danas, braćo i sestre, oči svih pravoslavnih hrišćana i hrišćana u svetu usmjerene prema ovoj svetoj obitelji, jer se na nju preko mosti u Svetog Oca Justina izlila velika blagodat na ovu svetinju, na sve vas koji ste danas ovdje. Nikoga blagodat Božja neće lišiti svoje blagodati. I ne samo da nas gledaju oci našeg pravoslavnog naroda. Nas gledaju oci Božije, braćo i sestre. Oci svetih ugodnika Božijih, pre svega iz roda našega, počevši od svetoga Simeona, svetoga Save i drugih svetih koje Gospod blagoslovio njima, nama kao darove svoje darovao. Danas čitava vaseljena pravoslavna greda ovde. Zato smo blagodarni Bogu i njegovome daru, jer sveti su najveći darovi Božiji jednome narodu. A mi imamo puno razloga da Gospodu blagodarimo što nas je tako blagodatio, tako velikim ličnostima iz naše crkve, iz naše istorije, koji su pred licem Božijim, koji prinose Gospodu službu i slavu, ne samo za sebe, nego za svoj rod i svoj narod. Zato je danas veliki dan. Danas ono se sabrao i sakupio sveti Ava Justin, ne samo danas. Nekoliko desetina godina on sabira srpski narod u ovom svetinju i kao nekada sveti Jovan Preteča ili sveti Jeremija, prorok u Starom Zavetu, besedi, uči, poučava, savjetuje, a tamo da i treba upotrebi pravu reč, strogu reč, da bi ispravio, opomenuo i da bi svoj narod vratio na put Hristov. A na koji drugi put? Ima li neko drugo puta kojim možemo i treba da pođemo osim puta Hristovoga, puta svetosavskoga, puta svetog oca i sina i drugih svetih ugodnika.
U petak 13. juna 2014. godine u večernjim časovima njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački, gospodin Atanasije, uzeo je učešće u okupljanju Bišćana u restoranu Kruna u Trnu, koje je organizovalo zavičajno udruženje Bišćana Una iz Banja Luke. Veče Bišćana otvorio je pozdravnim govorom predsjednik udruženja Aleksandar Arnaut, koji je pozdravio episkopa Atanasija i prisutne i izrazio zahvalnost na prisustvu episkopa Atanasija. U svom obraćanju, episkop Atanasije je pozdravio predsjednika i članove udruženja i sve Bišćane i pozvao ih da svoju snagu i svoj identitet temelje na crkvi, odnosno na Hristu i njegovom krstonosnom životu, da se sjećaju ko su i odakle su i da živo sjećanje prenose na svoje potomke. U četvrtak 12. juna, shodno običajima i tradicija povodom izbora novih episkopa, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, upriličio je prijem episkopu Bihaćko-Petrovačkom gospodinu Atanasiju i novoizabranom episkopu srednjeevropskom visokodostojnom arhimandritu gospodinu Sergiju Karanoviću. U susretu sa patrijarhom Irinejem, vladika Atanasije i otac Sergije razmijenili su prijatne želje i čestitke u povodu izbora novog episkopa srednjeevropskog. Na kraju susreta patrijarh je poželio mnogo uspjeha u budućem radu novoizabranom episkopu srednjeevropskom arhimandritu Sergiju. Sredinom maja katastrofalne poplave koje su načinile veliku materijalnu štetu na kućama i usjevima širom Srbije nisu zaobišle ni Konjevićku parohiju kod Čačka. Samo milošću Božjom niko nije stradao. Ljudi su u tren oka izgubili sve ono što su decenijama sticali mukotrpnim radom i voda je sve poplavila i uništila. Konjevići i Baluga sa 400 uništenih domova, dva su sela koja su najviše stradala u Žičkoj eparhiji. U Baluzi, koja se bavi isključivo poljoprivredom, pored domaćinstava koja su pretrpjela veliku štetu, potpuno su uništeni i usjevi. Nakon više pokušaja da se pribavi pomoć za postradale u ovom kraju, Gospod koji sve promišlja poslao je pomoć preko patrijaršije, to jest vjerskog dobrotvornog starateljstva, a koja je stigla od naše pravoslavne braće iz Slovačke. Sa blagoslovom mitropolita Rastislava, tri crkvene opštine su prikupljale pomoć u Slovačkoj. Na čelu bratstva, koje je došlo u pratnji dva kombi vozila, našli su se đakon Borislav Rudić iz Praga, otac Vladimir Kocvar iz Poprada, otac Milan Bili iz Lubice i otac Petar Kačmar iz Slovinkije. Pomoć u novcu, hrani, proizvodima za djecu i sredstvima za higijenu je odmah prepakovana u pakete i podijeljena na 95 porodica. Staranjem naše braće iz Slovačke za poplavljene učinjeno je mnogo, a o tome je posvjedočila radost na licima onih koji su stradali. Oci iz Slovačke su se upoznali sa teškom situacijom nastradalih u poplavama i poslije posluženja nastavili svoj dugi put nazad za Slovačku. Kao što smo i najavili, poštovani slušalci, bilježimo i jednu informaciju iz Utrehta iz Holandije. Jerej Goran Kovačević služuje svetu liturgiju u parohiji Svetog Simeona Mirotočivog naše pomjesne crkve u Utrehtu, gradu sa središnjim položajem u Holandiji. Ova mala parohija ugošćava Hrista i nas grešne svega dva puta mjesečno na službama. Tako se dogodilo da je služba 7. juna 2014. godine na neki način objedinila tri praznika. Tek prošlo vaznesenje, zatim tog dana obilježene zadušnice i konačno narednog dana nastupajuće duhove. Sve ovo nalazi svoje ispunjenje u ovoj besjedi, proiznijetoj nakon čitanja Evanđelja jereja Gorana Kovačevića, koji je između ostalog rekao:
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Počet ću danas sa nekoliko jednostavnih rečenica, jer sjetih se pre mnogo godina kada sam ja otkrio crkvu, kada sam otkrio da postoji Bog, da je taj Bog duh, kada sam počeo da učim i da činim svoje prve korake u veri, postojalo je kod mene mnogo pitanja, naravno. Jedno od tih pitanja bilo je postavljeno meni od strane mojih rođaka, koji su znali da tako odlazim u crkvu i čitali su u kalendaru da tamo piše obretenje glave Svetog Jovana Krstitelja. A danas upravo spomenujemo sjećanje na taj događaj. I pitali su me, a šta je to? Šta se tu slavi? Šta je to obretenje? Ja zaista nešto sam rekao, ali to što sam rekao nije bila puna istina, jer ja nisam znao. Malo sam se i postidio da kažem ne znam u tom trenutku. U svakom slučaju, obretenje je slovenska reč. Ona nije prenesena u savremeni srpski jezik i znači pronađenje, pronalazak. Ta glava Jovana, velikog krstitelja, najvećeg među rođenim od žena, tako sam Gospod kaže, dakle najvećim čovjekom istorije, koji je stradao zbog zavisti, koji je stradao zbog mržnje ljudske i nesposobnosti ljudske da se povinuje istini, neprihvatanja istine. Zato Jovan, najveći među ljudima, biva surovo ubijen. Odsečena mu je glava i ta glava bačena, zakopana. I ona je u nekoliko navrata bila pronađena, a sa njom i sila Božja koja i ljudima koji su je pronašli donela i radost i ukrepljenje u veri, tako je nekoliko puta nestajala u istoriji. Tako da su Jovanovu glavu i pronalazili i opet je gubili. I danas spomenujemo treći pronalazak, treći put pronalazak glave Jovanove, i kada je treći put pronađena, bila je prenešena u Carigrad. Eto, toliko o obretenju, toj reči koju ja nisam poznavao svoje vremeno, a možda i vi ne znate, pa rekao, eto, red je da vam kažem. Postoji jedan trend, jedno kretanje u našoj crkvi i uopšte u zajednicama hrišćanskim danas. A to je ta želja da se približimo, da opet budemo jedna crkva, i ta želja je u redu. Mi se i molimo i danas na svakoj službi da Gospod sabere sve crkve u jedno. Ali ne sve crkve različite, nego sve crkve pravoslavne. Ne crkve protestantske, rimokatoličke, subotarske, ne znam kakve, jer to nisu crkve. Mi verujemo u jednu crkvu, saburnu, apostolsku. Ne postoji više crkva osim jedne crkve, nego to su ljudske kreature i tvorevine, i danas postoji taj trend da treba opet da se vratimo u jedno. I mi pravoslavni to treba da prihvatimo. Ali da prihvate pravoslavne dogmate i učenje, da se vrate majici crkve. Ali ne, trend je danas da se nađe kompromis, da uzmemo malo od levo, malo od desnog, malo od ovoga, malo od našeg. Znate. I sad, postoji jedna zabluda koja većini ljudi nije poznata i zato vam to rekoh, da je rimokatolička crkva, odnosno da je papa, njen poglavar, naslednik svetoga Petra. Zašto kažu Rimu? Zato što gospod Petru, a ne drugim apostolima, kaže ti si Petar i na tebi ću sagraditi crkvu svoju. Iz toga papa, rimski episkop, polaže pravo na osnovu toga da je on, pošto je Petar bio u Rimu, navodno, da je tamo postavio svoje naslednike za episkopa. Petar nikad nije bio episkop od jedan, nego je bio apostol, ali u redu. Postavio, dakle, svoje učenike za episkope u Rimu i navodno su ti učenici, naslednici Petrovi, i Petar, kaže, ima ključeve od carstva nebeskog, tako kaže i papa, ima ključeve od carstva. To jeste velika zabluda. Šta gospod u stvari kaže Petru, a njega pominjem zato što se upravo danas pominje ovom svetom evanđelju. Petar je, kao što znate, u trenutku svoje velike slabosti, pošto je bio plahovit, ali krajnje iskren čovjek, on je zaista mogao biti Srbin. Vrlo brzo se oduševio i kaže, gospode, ako treba u smrt sa tobom u smrt. Kad je se taj trenutak približio, kad su gospoda našeg uhvatili i zaista odveli da ga usmrte, on je se Hrista odrekao tri puta. Posle vaskrsenja, kaže ovo sveto evanđelje, on opet se javlja svojim apostolima i posebno pažnju daje Petru i kao što ga je se tri puta odrekao, tri puta ga pita Hristos da li ga voli Petar. Svaki put Petar kaže da gospode i priznaje svoju slabost, volim te zaista. Hristos mu kaže pasi ovce moje, drugim rečima rukovodi nad mojom crkvom, to znači pasi ovce moje. Gospod mu vraća dostojanstvo apostola i učitelja.
Na liturgiji su se potom pričestila sva prisutna djeca i nekolicina odraslih. Poslije ove službe u desnom krilu otvorenog oltara Novogotske katedrale Svetog Josipa održane su i zadušnice. Bilo je začudno i dirljivo čuti toliki broj srpskih imena pomenutih u gradu koji je stran našem duhu i daleko od naše otadžbine. Ali u duhu ne postoje razdaljine i ove se zadušnice ni po čemu nisu razlikovale od nekih u pojedinom hramu, recimo Srbiji. Okupljeni su zatim prešli u zbornicu gdje je održano agape, nastavljeno je druženje trpezom ljubavi. Zahvaljujemo na ovom tonskom zapisu našem dragom bratu Hristu Mihajlu Hadžiceniću. Za kraj večerašnjeg izdanja emisije Danas aktuelno da čujete kakvo vas vrijeme očekuje sutra i šta vas očekuje u nastavku našeg programa. U Crnoj Gori u nedjelju umjereno do potpuno oblačno i svježije sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće slab do umjeren istočni i jugoistočni, a na sjeveru slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Minimalna temperatura od 10 do 17, na jugu do 22 stepena. Maksimalna dnevna od 14 do 19, a na jugu do 24 stepena. U 20:30 nakon emisije Danas aktuelno slušate emisiju Kroz stare spise koju uređuje i vodi istoričar Peđa Vukić. Zatim slušate emisiju Hrišćani govore o Bogu i životu koju uređuje i vodi monah Arsenije Jovanović. U 22:00 na programu je Cvjetnik poezije. Večeras slušate poeziju Blagoja Bakovića. U 23:00 su Žitija svetih. Ove večeri, poštovani slušalci, na pažnji vam zahvaljuje Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, svako dobro od gospoda i s Bogom.